idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamis Oktoba 22 mwaka 2015. Tusikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Vile vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Na katika habari zetu hivi leo, makundi ya wanawake Tanzania yaomba amani kudumishwa nchini humo hasa sasa na hata baada ya uchaguzi.
Uzoefu unaonyesha waathirika wakubwa inapotokea machafuko katika nchi mbalimbali, waathirika wakubwa ni wanawake na watoto. Kwa hiyo chonde wa Tanzania wenzangu, kuna maisha baada ya uchaguzi.
Vilevile kundi la M23 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC latoa malalamishi kwa serikali kwa kutoheshimu mkataba wa amani.
Sisi tumekumbia tunaheshimu mkataba wa amani. Paka leo ni government ya Kongo ndio inakataa kuheshimu mkataba ambao tulifanya.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Makundi ya upinzani na ya kiraia kutoka Jamhuri ya Kongo yanatarajiwa kukutana leo na wawakilishi kutoka Marekani na Ulaya kuzungumza kuhusu hali ya kisiasa nchini humo, mahala ambapo kura ya maoni ambayo ingemruhusu rais kuania muhula wa tatu madarakani imezusha ghasia za kisiasa. Perfect Coleras, kiongozi wa chama cha upinzani cha Congolese Movement for Democracy and Intro Development, amesema ajenda zinajumuisha mashauriano ya kusaidia kumaliza ghasia za kisiasa nchini humo ambazo zimesababisha vifo vya watu wanne siku ya Jumanne. Coleras ameiambia jumuiya ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Ulaya kuingilia kati ili kuhakikisha katiba haikiukwi. Ripoti mpya inasema watu 1030 katika jimbo la Unity State nchini Sudan Kusini walio katika hali ya njaa na vifo kufuatia ongezeko la njaa katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita. Ripoti kutoka wataalam wa usalama wa chakula wanaungwa mkono na Umoja wa Mataifa wanaonya maeneo manne kwenye jimbo la Unity State huenda yakatumbukia kwenye baa la njaa ifikapo mwisho wa mwaka kama hakutakuwa na msaada wowote wa haraka wa kibinadamu. Takriban wa Sudani Kusini milioni 4, kiasi cha theluthi moja ya idadi yote ya watu, wanasemekana kuwa katika mgogoro wa chakula au dharura, wengi katika majimbo ya Unity, Jonglei na Upper Nile. Taarifa ya pamoja kutoka mashirika matatu ya misaada katika Umoja wa Mataifa, UNICEF, FAO na WFP wamezitaka pande hasimu nchini Sudan Kusini kuruhusu bila masharti fursa ya kufika katika maeneo yaliyoathiriwa. Polisi nchini Kenya inasema imemnasa mtu anayeshukiwa kuwa mwanachama wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab ambaye amekuwa akikwepa mitego ya maafisa wa usalama kwa muda mrefu. Mwanamume huyo Lukman Mohamed, raia wa Kenya, amekamatwa pamoja na mshukiwa mwenzake mmoja katika mji wa Mombasa huko Kenya, na sasa polisi wanawachunguza kuhusiana na mauaji ya maafisa wa polisi na wizi wa bunduki. Katika kikao cha maafisa wa usalama leo mjini Mombasa, imesemekana kuwa Lukman Mohamed amekamatwa akiwa na silaha hatari pamoja na dawa za kulevya katika mtaa wa Majengo. Nelson Marwa ni kamishna wa kaunti ya Mombasa.
As I speak now, ako ndani Lukman. He has been anadoja, anaenda kona ira, anarudi huko. So hizi yeye ni mgeni wa serikali. Tumesema asipigwe, asikue harassed, apewe chai vizuri. Alilax, sasa ako ndani na mwenzake. Tunashukuru sana wale walitusaidia with the information. Usalamu unaanza na wewe na mimi. Nimewambia kwamba hao jamaa wanadiri na drug na munakata funny weapons. Na kuna wengine tunatafuta. Mnaona usalama umeanza kurudi na umerudi Mombasa. Na wale vijana wachache wamebaki, wafuate Rukman. Hakuna kona serikali haioni, Hata ukiwa unatembea huko town, vaa vizuri, acha maringo. Tunakuona, serikali nakuona. The big brother is watching, my brother. Ala, vaa vizuri, acha maringo mengi kwa barabara. Kozi utanaswa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kamishna mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa anaishutumu Jamhuri ya Czech kwa kuatia ndani wahamiaji na wakimbizi katika mazingira ya kudhalilisha. Zaid Rad Al Hussein anasema ripoti za uhakika kutoka vyanzo mbalimbali zinaonyesha ukiukaji wa haki za binadamu kwa wahamiaji sio za nadra au bahati mbaya, lakini ni mfumo wa nchi. Anasema Jamhuri ya Czech mara kwa mara inawatia ndani wahamiaji na wakimbizi kwa siku 40, na katika baadhi ya kesi inaripotiwa hadi siku 90. Mara kwa mara wanapekuliwa mwili mzima ili watoe fedha kulipa gharama ya siku dola 10 na senti 46 kutokana na kuwekwa kwao ndani. Umoja wa Mataifa unakadiria zaidi ya wahamiaji na wakimbizi 600,000 wanaokimbia vita na umaskini katika Mashariki ya Kati, Afrika na Asia wamewasili huko Ulaya mwaka huu. Kiasi cha watu 3,000 wamekufa katika utaratibu huo. Shutuma za Pakistan kuwa na uhusiano wa karibu na Taliban na silaha za nyuklia huko Islamabad zinatarajiwa kuwa kwenye ajenda wakati rais wa Marekani Barack Obama anapokuwa mwenyeji wa waziri mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif huko White House hii leo. Obama anatarajiwa kumweleza Sharif kufufua tena mazungumzo ya amani kati ya Kabul na watawala wa zamani wenye msimamo mkali wa Kiislamu nchini Afghanistan, ambao wamejihusisha katika uasi tangu kuondolewa na majeshi ya Marekani mwishoni mwa mwaka 2001 na kumpa hifadhi kiongozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden, mpangaji mkuu wa mashambulizi ya kigaidi ya mwaka 2001 nchini Marekani. Obama alitangaza wiki iliyopita kwamba anapanga kuendelea kuwaweka wanajeshi wa Marekani 5,500 nchini Afghanistan hadi mwaka 2016, akivunja ahadi yake ya muda mrefu ya kuwarudisha nyumbani takriban wanajeshi wote wa Marekani waliopo nje ya nchi ifikapo mwisho mwa mwaka ujao. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anaendelea kunyoshia kidole akiwalaumu wa Palestina kwa shambulizi la karibuni lililosababisha vifo nchini Israel. Akiwa anaelekea kwenye mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry hii leo, Netanyahu amesema hakuna shaka kwamba wimbi la mashambulizi ya karibuni yalisukumwa na moja kwa moja na uchochezi. Amesema kwamba tukio la leo ambalo alisema magaidi wawili walijaribu kuua watoto wa shule waliojaa kwenye basi. Ripoti za habari za Israel zinasema Wapalestina wawili walimchoma kisu mwanamume mmoja wa Kiyahudi huko Beit Shemesh Alhamis baada ya kujaribu kupanda basi la shule.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika habari ambayo tumeipa kipaumbele ni kwamba waasi wa kundi la M23 wapongeza mkutano wa mawaziri wa ulinzi uliofanyika Angola kuhusiana na swala la amani maziwa makuu, na kuomba serikali ya Kongo kuheshimu mikabali waliofikiana wakiwa Nairobi wakati wa mazungumzo ya Kampala, Uganda. Austel Marivika ana ripoti kamili.
Akizungumza na iza hii kwenye line ya simu, kiongozi wa waasi wa M23 apatikanaye katika mji wa Kambala Bertrand Bisimwa ameomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuheshimu mikataba ya Nairobi katika shindikizo la Umoja wa Kanda ya Maziwa Makuu ICRGL ili warudi nyumbani.
Sisi tumekungata tunaheshimu mkataba wa amani. Mpaka leo ni government ya Kongo ndio inakataa kuheshimu mkataba ambao tulifanya. Lakini kuna kwa wakati ambapo tutaona kwamba government inakataa hiyo mkataba wa amani, ambao alafu tutajua cha kufanya.
Kati yetu kuna wale ambao wanaweza kufikishwa mahakamani.
Hakuna watu wetu wa chama ambao wanaogopa hiyo. Lakini tunasema kila kitu ambacho tunapaswa kufanya inapaswa kupitia ndani ya mkataba wa amani ambao tulisaini. Nadhani hiyo ndiyo ya muhimu. Sisi hatuombe kwamba mtu ambaye alifanya makosa asiadhibiwe. Sisi tunaomba kuheshimika kwa mkataba wa amani ambao tulisaini.
Kuhusiana na swala hilo, nilizungumza naye Edos Njavake, mmoja wa mashirika ya kina mama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Sisi wa mama tunafaidika nini kwa hiyo michezo wako wanafanya? Sisi tunaona kama ni mchezo. Waheshimie kama wanawake, kwani tunateseka sana katika Afrika. Tuache ile kugawanya madaraka na kuanza vita kila mara.
Nayo mashirika ya kutetea haki za binadamu yasemaje? Huyu hapa Omar Kavota.
Waasi wa M23 wawe viongozi wao, wawe askari jeshi wenyewe wa awali, hawana lolote ambalo wanaweza kuendelea kuwa wakiomba ila kurudi nyumbani. Sisi tunahisi kama hao waasi wana uasi mwingine ambao wangali wanapangilia, na wataweza kuweza kwa ushirikiano na inji ambayo zinaendelea kuwa hifadhi hadi hivi sasa.
Shauri gani waweza kupatia hao waasi wa M23 ambao wanakataa kurudi nyumbani?
Wale ambao wako tayari warudi bila visingizio, bila vikwazo yoyote, na haraka iwezekanavyo. Wale ambao hawapendi kurudi, serikali ya Kongo ichukue hatua ya kutowasamehe kwa makosa ambayo walifanya ya uasi dhidi ya taifa.
Ifahamike kwamba mkutano wa mawaziri wa ulinzi kutoka nchi za kanda ya maziwa makuu ulifanyika Angola Jumanne, huku hatua mbalimbali zikichukuliwa na kuomba vilevile serikali ya Kongo iweze kushirikiana na Umoja wa Mataifa kwa kuyatokomeza makundi mengine yanayobaki ya waasi ikiwemo FDLR, FNL pamoja na makundi ya Maimai. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ofisa wa ulinzi wa Marekani anasema mwanajeshi mmoja wa Marekani aliuawa wakati majeshi ya Marekani yaliposhiriki katika operesheni ya uokozi ya kuwaokoa Wakurdi kadhaa waliokuwa wakishikiliwa mateka kaskazini mwa Iraq na wanamgambo wa Islamic State. Maafisa wa Iraq waliokaririwa na gazeti la New York Times wamesema operesheni hiyo ilihusisha helikopta za Marekani, vikosi vya operesheni maalum vya Wakurdi na Marekani, pamoja na mashambulizi ya anga. Habari tofauti kutoka Pentagon inasema mateka 70 wa Kikurd waliachiwa huru wakati wa operesheni karibu na mji wa Hawija, magharibi mwa Kirkuk. Wapiganaji wa Kirkuk wa Kikurd wamepata mafanikio kiasi katika kuwafurumusha wapiganaji wa Islamic State nje ya maeneo ya kaskazini mwa Iraq kwa kusaidiwa na mashambulizi ya anga ya ushirika unaoongozwa na Marekani kwa zaidi ya mwaka mmoja. Maafisa wa Russia wameyakaribisha mashirika ya habari ya kimataifa kujionea kwa mara ya kwanza operesheni zao za anga nchini Syria. Wizara ya ulinzi ya Russia ilisafiri na waandishi wa habari wenye makao yao Moscow kwenda kituo cha anga cha Hmeimim karibu na mji wa pwani wa Latakia na kuwatembeza kwenye eneo hilo hii leo. Waandishi wa habari walishuhudia ndege za kivita za Russia zikielekea angani kwa siku nyingine, upigaji mabomu kwenye malengo nchini Syria na helikopta za kivita zikiruka kuzunguka eneo la kituo hicho kuhakikisha hakuna tishio la shambulizi la ardhini. Pia ndege kubwa za mizigo ya Russia ilitua kwenye kituo na ndege mbili ndogo za kijeshi zilionekana kwenye eneo. Mbunge Paul Ryan anaonekana kukaribia kuwa spika ajaye baraza la wawakilishi hapa Marekani baada ya kupata uungaji mkono kutoka kwa Republican kadhaa wa kiconservative. Wanachama 40 wa Freedom Caucus walitangaza jana kwamba 32 ya wanachama wake, wengi watamuunga mkono mbunge huyo wa jimbo la Wisconsin ambaye alikuwa mgombea mwenza wa Mitt Romney katika kinyang'anyiro cha urais mwaka 2012. Japokuwa sio uidhinishaji rasmi, uamuzi wa Freedom Caucus kumuunga mkono Ryan unaonyesha wabunge wa Republican wapo tayari kusonga mbele na vuguvugu lililopita lililosababishwa wakati spika anayeondoka John Boehner alipojiuzulu mwanzoni mwa mwezi kufuatia shinikizo kutoka kwa conservative wenye msimamo mkali ambao walimshutumu spika kwa kuwa tayari kuafikiana na wa Democrat.
Yote haya unaendelea kuyapata kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la afya ulimwenguni WHO limeongeza juhudi zake kudhibiti visa vingi vya mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika maeneo ya Afrika na Mashariki ya Kati ili kuzuia ugonjwa huo kuenea na kuhatarisha maisha ya maelfu ya watu. Mwandishi wa VOA Lisha Schlein akiwa kule Geneva ametuandalia ripoti ifuatayo inayosomwa na BMJ Muridhi.
Zaidi ya visa 10,700 vya kipindupindu na vifo 170 vimeripotiwa katika nchi tano mashariki mwa Mediterranean na maeneo ya Afrika: Iraq, Bahrain, Kuwait, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Tanzania. Shirika la Afya Ulimwenguni limesema lina wasiwasi kwamba ugonjwa huo hatari huenda ukaenea zaidi iwapo hatua za dharura hazitachukuliwa. Kiongozi wa idara inayoshughulika na milipuko ya magonjwa wa shirika hilo la afya ulimwenguni, Dominique Legros, anasema ana wasiwasi kuhusu hali ya ugonjwa huo hususan barani Afrika, ambako El Nino, ambayo ni hali mbaya ya hewa kuwahi kutokea kwenye eneo hilo katika miaka 20 iliyopita, inatarajiwa. Anasema hali hii ya hewa inatarajiwa kuleta mvua kubwa katika miezi ijayo na itapelekea ongezeko la maradhi yanayoambukizwa kupitia maji, ukiwemo ugonjwa wa kipindupindu.
The last time we had that situation in Eastern Africa was in 97-98.
Mara ya mwisho tulipopata hali hii katika Afrika Mashariki ilikuwa ni miaka ya 97 na 98 katika nchi nne kwenye eneo hilo, ambazo ni Tanzania, Uganda, Mozambique na Kenya. Wakati huo, katika muda wa miaka miwili, tulikuwa na visa 1,200 vya kipindupindu na vifo zaidi ya 8,000. Ni lazima tuwe tayari kujaribu kudhibiti mlipuko wa magonjwa haraka iwezekanavyo.
Nchi ya Tanzania ina karibu visa 5,000 vya kipindupindu pamoja na vifo 74. Mji mkuu wa Dar es Salaam ndio ulioadhiriwa zaidi, ukiwa na visa 3,500 vilivyoripotiwa tangu katikati ya mwezi Agosti. Shirika la Afya Ulimwenguni limerekodi karibu visa 4,000 vya ugonjwa huo pamoja na vifo 95 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Legros anasema kuna timu iliyotumwa kwenye mkoa wa Equator ambako kumetokea mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu ili kutathmini jinsi ya kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo katika eneo la chini la mto Kongo. Iraq ina zaidi ya visa 18,000 vya kipindupindu na kifo kimoja ambavyo vimeripotiwa. Dr. Legros anasema kampeni ya chanjo imepangwa kufanyika mnamo mwishoni mwa wiki huko Erbil na Dohuk ili kujaribu kudhibiti ugonjwa huo.
We have alerted all the countries of the region affected by the Syrian crisis to get them prepared.
Tumetahadharisha nchi zote katika eneo linaloadhiriwa na mzozo nchini Syria ili zijitayarishe kwa uwezekano wa kuenea kwa ugonjwa huo hadi kwenye nchi zingine za Mashariki ya Kati.
Daktari huyo anasema kwamba juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zinaadhiriwa na ukosefu wa chanjo. Anaongeza kwamba ni watu 2,000,000 tu waliopata chanjo katika eneo nzima la bara la Afrika, ambako zaidi ya watu wapatao 40,000,000 wanakabiliwa na ugonjwa huo hatari.
Basi tukitoka kwa ripoti hiyo nzuri sana yake BMJ, tuingie hapa Marekani, ambapo waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton anaendelea kutoa ushahidi wake mbele ya kamati maalum ya bunge inayoongozwa na Republican inayofanya uchunguzi dhidi ya mashambulizi ya mwaka wa 2012 katika ubalozi wa Marekani mjini Benghazi nchini Libya. Mary Mgawe anaisoma ripoti ya mwandishi wetu.
Clinton atakuwa na siku ndefu leo akiulizwa maswali kuhusu mchango wake kabla na baada ya shambulizi la Septemba 11 kwenye eneo hilo ambalo lilipelekea kifo cha aliyekuwa balozi wa Marekani huko nchini Libya, Christopher Stevens, na Wamarekani wengine watatu wakati Clinton alipokuwa mwanadiplomasia wa juu. Mwenyekiti wa kamati hiyo Trey Gowdy alifungua mkutano huo kwa kutoa maelezo marefu yaliyohitajika na jopo la kamati na jinsi gani ilivyo tofauti na bodi nyingine. Maswali yalitanda zaidi kuhusu hatua zilizochukuliwa na serikali kabla na baada ya shambulizi huko Benghazi, kwa sababu alisema uchunguzi wa awali haukukamilika. Gowdy pia alioanisha suala la barua pepe binafsi za muda mrefu zenye utata kuhusu kiongozi huyo, ambapo iligundulika mwezi Machi mwaka huu kwamba alikuwa anatumia barua pepe binafsi wakati akiwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Ushuhuda wake unakuja wakati ambapo kuna shutuma dhidi ya Clinton ambazo wa Republican wanazitumia kuvuruga azma yake ya kuwania uteuzi wa kugombea urais mwaka 2016 ndani ya chama chake cha Democratic. Wademokrats akiwemo Clinton mwenyewe wanapuuzia maelezo yaliyotolewa mapema mwezi huu na kiongozi wa walio wengi ndani ya bunge Kevin McCarthy alipotokea katika kipindi cha Fox News. Mjumbe mdemokrat katika kamati hiyo ya bunge aliyeteuliwa Elijah Cummings Jumanne alitumia taarifa yake ya ufunguzi kukosoa jopo hilo akisema kuwa linafanya kazi kwa ushawishi wa kisiasa dhidi ya Clinton.
Siku ya Jumapili Oktoba 25 Watanzania watapiga kura kumchagua rais, wabunge na madiwani, na huko visiwani Zanzibar watamchagua rais na wajumbe baraza la wawakilishi. Idhaa ya Kiswahili itakuletea habari moto moto kuhusu matokeo na mengine yanayohusu uchaguzi mkuu nchini Tanzania.
Usikose kujiunga nasi, tutakuwa hewani saa 10:30 alasiri na saa 1:30 jioni kwa matangazo maalum ya uchaguzi mkuu wa Tanzania. Kumbuka ni Jumapili Oktoba 25.
Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunasikika vile vile kupitia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Na vile vile kesho siku ya Ijumaa kawaida saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki tunakuwa na Live Talk. Na kesho, Harrison, tunazungumzia?
Kesho tunazungumzia uchaguzi mkuu ujao nchini Tanzania ambao unatarajiwa ama umepangwa kufanywa Jumapili tarehe 25. Na kukueleza tu wewe popote ulipo ni kwamba tutafuatilia mambo yatakavyokuwa kiendelea nchini Tanzania, na tuna watangazaji pembe zote na katika miji yote ya Tanzania ambao moja kwa moja watakuwa kitueleza mambo yatakavyokuwa kiendelea siku yenyewe ya uchaguzi Jumapili. Lakini kabla hayo yote, kesho katika Live Talk saa 1:30 sana wakati kama huu itakuwa ni fursa yako kuweza kuungana nasi katika kuweza kujadiliana na kuangalia mambo yanavyoendelea nchini Tanzania. Manake mchango wako itakuwa ni mchango kwa jamii au vipi, mkamiti?
Haswa basi unaweza ukatoa maoni yako au ukaandika swali lako kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook, na sisi hapa studio wakati huo utasomewa maoni yako, au vile vile ukatuachia nambari yako ya simu na sisi tutakupigia ili uweze kusikika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Bila kukusahau kuambia kwamba tutakuwa kwenye Instagram na pia kwenye Twitter wakati wote huu wa uchaguzi. Kadri ya uchaguzi mkuu wa Tanzania unavyokaribia, basi kama nilivyokuambia, ndivyo wito wa kudumisha amani unavyoendelea kutolewa kutoka sekta mbalimbali za kijamii. Leo hii makundi ya kina mama yametoa wito wao pia, kama anavyotuletea George Njogopa akiwa Dar es Salaam.
Makundi ya wanawake ambao safari wamejitokeza kwa wingi katika mikutano ya kampeni yametoa rai kwa wananchi kushiriki katika uchaguzi katika hali ya amani na utulivu, kwani hatua yoyote korofi inaweza kulitumbukiza taifa katika machafuko. Baadhi ya wanawake wamesema kwamba uchaguzi ni nukta muhimu ya kulisogeza mbele taifa, na kwamba wananchi wanapaswa kutambua kwamba siku zote kuna maisha baada ya uchaguzi.
Kesho kutwa tunaingia kwenye uchaguzi, uchaguzi wa kuchagua bunge, madiwani na rais. Rai yangu kwa Watanzania wenzangu, tufanye uchaguzi wa uhuru na haki. Kusiwe na malumbano, kusiwe na nani na machafuko, kwa sababu mwisho wa siku itikadi zetu zisitugawe. Tumesikiliza kampeni za wagombea pande zote mbili. Basi kila mtu aende akapige kura kwa mgombea ambaye anaona anafaa. Deni arudi nyumbani. Tunaomba amani itawale. Uzoefu unaonyesha waathirika wakubwa inapotokea machafuko katika nchi mbalimbali, waathirika wakubwa ni wanawake na watoto. Kwa hiyo chonde chonde Tanzania wenzangu, kuna maisha baada ya uchaguzi.
Wanawake wamelazimika kutoa rai hiyo kwa maelezo kwamba wakati wote kunapojitokeza machafuko, makundi ya kwanza na waathirika na alio ni wanawake na watoto. Wametolea mifano jinsi hali ilivyowahi kushuhudiwa katika baadhi mataifa jirani wakati mataifa hayo yalipoingia katika machafuko.
Tusilete nani machafuko, kwa sababu mwisho wa siku tujifunze kutoka kwa wenzetu wa Kenya, kwa jirani zetu Uganda, Rwanda, Burundi. Kile kilichotokea kwao kisikatokea kwetu.
Kwa kweli mimi kwa upande wangu mimi naomba uchaguzi utendeke kwa haki na amani, maana usipotendeka kwa amani na amani sisi wanawake tutaathirika sana. Pende vurugu, tunataka twende sawa wote.
Nilikuwa naomba watu wajitokeze kwa wingi kwenda kuchagua kiongozi bora, mwadilifu atakayejali haki za watu wote. Ninachoomba ni kwamba kusitokee vurugu yoyote, kwa sababu wanaoathirika ni watoto wadogo na wanawake na watu wazima. Kwa hiyo nilikuwa naomba kila mtu afanye kitu vizuri kwa akili timamu. Kula yake ajua anamwangukia nani pasipokuwa na tatizo lolote.
Kwa hivi sasa gombea wote wamekuwa kizunguka katika hatua ya salama kunadi sera zao kwa piga kura, huku pia waangalizi wa kimataifa wakisisitiza haja ya kufanyika kwa uchaguzi huru na wa haki. Waangalizi hao kuanzia wale jumuiya moja ya Ulaya, Umoja wa Afrika pamoja na wale kutoka nchi za SADC wamekuwa wakikutana mara kwa mara na tume ya taifa ya uchaguzi na maofisa wa serikali kwa ajili ya kufanikisha uchaguzi huo ambao unataja kuwa na ushindani mkubwa katika historia ya Tanzania tangu kuanza kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992. Kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa na tume ya taifa ya uchaguzi, kampeni za uchaguzi huo zitafikia kikomo hapo siku ya Jumamosi, huku chama tawala CCM kikihitimisha kampeni zake mkoani Mwanza, wakati CHADEMA chini ya mwavuli wa UKAWA watafunga pazia la kampeni hizo jijini Dar es Salaam. Kwa hivi sasa vifaa kwa ajili ya kufanikisha uchaguzi huo vimeendelea kusambazwa katika maeneo mbalimbali, na ripoti zinasema kwamba siku ya upigaji wa kura vituo vitaanza kufunguliwa kuanzia saa 1 asubuhi na zoezi la upigaji kura litakoma ifikapo saa 10 jioni. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante George Njogopa. Ninapenda kukukumbusha kuwa matangazo haya pia yanasikika kupitia radio shirika, yani Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio nchini Kenya na 107.5 Nairobi, Coconut 100.9 FM kule Zanzibar, Baraka FM Mombasa, na pia kwenye 94.9 FM VOA kule Bujumbura, Burundi. Na mambo haya yote utakuwa ukipata kupitia wakati wa uchaguzi ama kipindi chote cha uchaguzi kule Tanzania, utakuwa ukipata kupitia radio zetu shirika. Wakati mfupi ujao tunaenda kupata muktasari wa habari.
Makundi ya upinzani na ya kiraia kutoka Jamhuri ya Kongo yanatarajiwa kukutana leo na wawakilishi kutoka Marekani na Ulaya kuzungumza kuhusu hali ya kisiasa nchini humo, mahala ambapo kura ya maoni ambayo ingemruhusu rais kuania muhula wa tatu madarakani imezusha ghasia za kisiasa. Ripoti mpya inasema watu 1030 katika jimbo la Unity State nchini Sudan Kusini walio katika hali ya njaa na vifo kufuatia ongezeko la njaa katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita. Kamishna mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa anaishutumu Jamhuri ya Czech kwa kuwatia ndani wahamiaji na wakimbizi katika mazingira ya kudhalilisha. Zaid Rad Al Hussein anasema ripoti za uhakika kutoka vyanzo mbalimbali zinaonyesha ukiukaji wa haki za binadamu kwa wahamiaji sio za nadra au bahati mbaya, lakini ni mfumo wa nchi. Shutuma za Pakistan kuwa na uhusiano wa karibu na Taliban na silaha za nyuklia huko Islamabad zinatarajiwa kuwa kwenye ajenda wakati rais wa Marekani Barack Obama anapokuwa mwenyeji wa waziri mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif huko White House hii leo.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi aliyekuwa Daniel Brown, msimamizi Mary Mgawe, kutoka Washington mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwa heri na uwe na usiku mwanana au so na bugdha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.